Jiraatonni magaalaa amboo tokko tokko akkasumas barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii amboo tokko tokko ajaja olaanaa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden aangawoota Itoophiyaa irratti dabarsan ilaalchisuudhaan gariin immoo deeggaraniiru. Naakoor Malkaatu yaada namootaa kana walitti qabee gabaasa itti aanu qindeesse.
Maqaan gosa isaanii barsiisaa saayinsii siyaasaa kunuunsa. Akka fiyyaatti tarkaanfii sirriidha jedheen fudhatu argachuuf taanaan sababni isaa amma tarjeetilii kan tarkaanfiin kun irratti fudhatamuuf jedhu aangawoota waraanaa fi aangawoota siyaasaati. Aangawoota waraanaa, aangawoota siyaasaa, jarmaa waraanaa, jarmaa siyaasaa, jarmaa tikaa miiree tarkaanfiin fudhatamuu jedhu. Addeen doonjadee tarkaanfiin fudhatamu kun immoo jarmoota kana michiirtee siwiisti boodee akka kennachiisuu fi akka isaanii michiistee akka isaan tadaraadaraan gochuu. Amma gaaddoo kanatti ilaalamuu kan qabu tarkaanfiiwwan kun iyyuu yaa fudhataman malee amma biyyi kun immoo vulnerabiliin taatu iyyuu waan asii gochuu dandeessu dhaabbata tikaa, dhaabbata waraanaa, dhaabbata basaasaa dadhabsiistee yeroonni kun akka harka kennatanii gara baargeeningiitti, gara wal dubbachuutti, gara marii waliigalaatti akka isaan dhufanii. Kanaafi ani biyya kana irra caalaattuu dhaabbatoonni kun yoo dadhaban irra caalaattuu immoo biyyi kun balaa hin jirre keessa buutii. Yeroota kana konsabni guddaa godhatanii amma gaa ishuun jiru yeroo hundumaa fedha biyyaalessaa jiru kan naashinaal intarest kan jedhu giddu galeessa abbaa hunda biyya kanaati. Odoo gara kan hin geejjibneellee biyya Itoophiyaa kanaaf yaadanii qaamota kallattii hundaan hidhatanii socho'an kana jiruneellee hojii kun jedhanii walitti fidanii. Osoo gidduu seenanii yaada jedhu qabu malee ammas tariifatanii kana yoo irra kaanii gama sanaanis furmaanni waan isaan irra kaaniifis wanni ammatti dhaabatu natti fakkaatu.
Maqaan kunillee himuun barbaada. Baayiden waan akkas jedheef Itoophiyaan waan gadhiistuus hin qabdu waan sodaachis hin qabdu. Warra juntaa faana harka waan qabuu fi sodaachise kana murteesseera yoo jee iyyuu. Nuti kana fudhachuu hin qabnu hin jedhan akka kootii fudhachuus hin qabnu. Fuundura ta'uu kan qabu Itoophiyaan aras boorus fuunduras birmadummaa ishee eeggatte kan dhaabattudha. Hin sodaatus duubas hin deebitu kan dhufu immoo hundumtu keenyaa harka tokko taanee hin ceenaas immoonaas Baayidenis waa akkasii iyyuu sodaachuus hin qabnu.
Mo'aa Adamaayyoon jedhama. Amboo Yuunivarsiitii Dipaartimentii Soosiyoolojii irraati. Uummanni akka waliigalaatti kan inni barbaadu nageenya. Qaamni kamiyyuu, qaamni biyya keessa jirus, qaamni biyya alaa jirus kamiyyuu nageenya barbaada. Keessumaa gara gaanfa Afrikaa kana keessatti nagaadhaaf tasgabbiin dhufuunsaa baay'ee murteessaadha. Inni kun poozitiiv seekshiniidhaa fi negatiiv seekshinii qofaadhaan kan furamu qofaas miti. Wal-dhabdee jechuun waan hamaa jechuu miti garaagarummaa yaadaati. Garaagarummaa yaadaa sun negoseeshiniidhaan hiikama. Gara negoseeshinii gara waliigaltee irra darbee gara walitti bu'iinsaarra yoo kan dhufu ta'ee garuu badiin lubbuu namootaa danga'a qabeenyaa danga'a uummatni hin jeeqama infileeshiniin hin dabalaa bu'aa ba'iin baay'een biyya keessatti waan uumamuuf dhiibbaan biyyoota weestanii hin dhufin dura gara uummataatiin mari'ataniitu gara nagaatti dhufuun hunda keenyaaf win win sinaariyoo hunda keenyaaf carraa gaarii ta'a qaama kamiin haa ta'u. Hin barbaachisu yoo kan jedhu ta'e tarkaanfiin sun fudhatamuun barbaachisaadha. Eenyurattu uummati iyyuu waraana kan akka hin barbaanne tureera. Mootummaanis keessatti garaagaraatiin waraanni kun bu'aa akka hin qabne ni beeka. Qaamni waraanni kun bu'aa nuu qaba jedhee deeggaraa jiru duukaa bu'aa jiru hin jiru. Kanas ta'ee uummatittuu gara qoqqobbiin sun utuu hin dhufin sadarkaa keenyatti akka hin fixu abbaan jedhe qaamni kamiyyuu akka namatti niwutiraal ta'ee yeroo dubbatu qaamni kamiyyuu lakkii qoqqobbii. Suni tun dhufin nageenyaa hin xumuru hojii qoqqobbiin sun furmaataa jedhee yaada.
Maqaa koo sun dubbatu. Kan akka kiyyaatti qaamni gara lamaan iyyuu otoo yaada giddu galeessaa yaada isaa walitti fidatee waliin mari'ate gaarii natti fakkaata. Kufaatiidhaafis wal kaasuufis numatu waliif deeggarsa waan ta'eef otoo qaamni gara lamaan iyyuu walitti dhufee mari'ate natti tola akka kooti. Darbee immoo lolli keessaa falaan jiru kunis.
Bakkaan kun Sattuu Mirabuun jedhama. Waggaa kana guutuu dhuunfaa lamaa keessatti rakkoo si'eef jirreef uummata Itoophiyaa irratti
Asabuti biji pun jeruk makna agak berubah warna ni berbeza ni sih warna ni sekarang anak buta besok malah asabuti jeruk terbe mukmani Amerika Biden pokok biasa ni biji nak pasti rawat aje biji nak curi akan tanya ni benda asabuti ia kesan ujud dia berubah muka bah ia kesan mau pokok biasa kuntani sekarang salah wantosa nama murasan ini makan berbatas di wanjuru namun ini sana yasakan hojita juga kamu kamu biji jika kamu mengerja aku saat kepina kamu bergerasa di mana sih mau senang dari segini warna kuntan neginya arara itu berani dari respekan
kami tidak sama dalam bodi akan nama berarti nama wanjuru tak wanjaya itu kopi agar kita menjadi seperti Kemudian kita United Nations dengan kapitalis dan saya itu anda tadi itu kan juga sekali dengan bentuk United Nations oleh mereka berperang tadi ini pun ibaratnya sih ini dengan Syria ini karena aku melihat mereka pun masih ada kajian dari kekuatan karena tri anda ini mungkin lagi dengan berbeda lagi dengan berbeda untuk kami ini yang tidak lagi kami yang sebagai etikun yang negara itu kami mengusir kain itu kami dan yang kedua kami nak kita.